Kopš 29. februārī Dohā starp Amerikas Savienotajām valstīm un Talibiem tika parakstīta vienošanās ar cerību izbēgt karu Afganistānā, vardarbības uzliesmojumi nerimst. Talibu kaujinieku uzbrukumi turpinās arī laikā, kad situāciju valstī pasliktina koronavīrusa epidēmija. Vēl šorīt Kabulā uzspridzinājās kāds pašnāvnieks nogalinot vismaz 3 cilvēkus un ievainojot vēl 15. Kāda Afganistānas amatpersona norādījusi, ka kopš vienošanās parakstīšanas talibi visā valstī katru dienu veic aptuveni 55 uzbrukumus. Taču uzbrukumus īsteno arī Afganistānas spēki. ANO aģentūra ziņoja, ka valdības spēku īstenotajās darbībās, galvenokārt uzlidojumos un apšaudēs, tiek nogalināti vairāk bērni nekā nemiernieku uzbrukumos. Eksperti norāda, ka vardarbības palielināšanās bija paredzama vai nenovēršama. Kabulā dzīvojošais stratēģijas un drošības eksperts Nishanks Motvani uzskata, ka Dohas vienošanās ir iedrošinājusi un pat leģitimizējusi Taliban. Nemiernieki domā, ka viņi ir uzvarējuši karā, tāpēc tiem ir maz jēgas pārtraukt cīņu. Savienoto valstu un Talibu vienošanās sola pilnīgu ASV un ārvalstu spēku atsaukšanu, bez Talibu apņemšanās panākt pamieru vai pat jebkādu vardarbības samazināšanu. Amerikas uzņēmējdarbības institūta pastāvīgais zinātnieks Maikls Rubins uzsver, ka vienošanās mērķis nav bijis panākt mieru. Tas vienkārši ir darījums, kas ir kā aizsaks amerikāņiem, lai atstātu Afganistānu. Savienoto valstu un Talibu vienošanās arī paredz, ka Afganistānas valdība un Talibi veic gūstekņu apmaiņu, kas būtu priekšnoteikums, lai puses sāktu miera sarunas. Gūstekņu apmaiņai bija jānotiek jau līdz 10. martam, tomēr tas neizdevās un process norit gausi. Taliban avoti norādījuši, ka nemiernieki negrasās mazināt vardarbību un iesaistīties sarunās līdz ieslodzīto atbrīvošanai. Lai gan aprīļa sākumā sarunas starp Afganistānas valdības un Talibu delegācijām notika, process ir iestrēdzis. Afganistānas valdības sarunu grupas vadītājs un bijušais drošības direktorāta vadītājs Mohammads Masums Stanegzais atzina, ka sarunās panākt vienprātību nebūs viegli, tomēr viņš pauda optimismu.
I think we can make the progress. We can find a
Es domāju, mēs varam panākt progresu, vienprātību un risinājumu. Zinām, ka ir atšķirības un ceļš mums priekšā ir grūts. Zinām arī to, ka Afganistānas konfliktā ir daudz dažādu spēlētāju un katrs no tiem konflikta atrisinājumu vēlas redzēt citādi. Sarežģījums ir tas, kā šīs atšķirības apvienot kopīgās interesēs gan reģionāli, starptautiski un nacionāli.
At the international level and also at the national level.
Aiz jūras attīstības institūta pētniece Ashley Jacksone situāciju salīdzina ar slimnīcas pacientu. Viņa piebilst, miera process vēl nav mīris, tomēr pie dzīvības to uztur vien pieslēgšana pie sistēmas. Un atliek vien minēt, cik laika vēl ir atlicis, pirms tas sāk neatgriezeniski sabrukt. Rikards Plūme, Latvijas radio.